Psalm 13. In finem, Salmus David. Dixit incipiens in corte suo, non est Deus. Corrupti sunt, et abominables facti sunt, in studiis suis. Non est faciat bonum, non est usque ad unum. Dominus de cielo prospexit super filios hominum, ut videat si est intelligens, aut requiens Deum. Omnes declinaverunt, simul inutiles facti sunt. Non est qui faciat bonum, non est usque ad unum. Sepulcrum patens escutur eorum, lingui suis dolose agebant. Venenum aspidum sub labiis eorum, coramus maledictione et amaritudine plenum est, feloces pedes eorum ad effudendum sanguinem. Contritio et infelicitas in viis eorum, et viam pacis non conioverunt. Non est timo Dei ante oculos eorum. Nonne conioscent omnes qui operantur iniquitatem, qui devorant plebam meum sicut esam panis. Dominum non invocaverunt, illuc trepidaverunt timore, ubi non erat timo. Quoniam Dominus in generatione justa est, consilium in opis confudistis, quoniam Dominus spes eius est. Quis dabit ex Sion salutare Israel? Cum averterit Dominus captivitatum plebis suae, exultabit Iacob et laetabitur Israel.